რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ბრძოლო მე მინდა ხოლმე გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გესაუბრებით ამ 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ რუსეთის ქმედებაზე შიდა ქართლში ამის გამოწვევი მიზეზების გარკვევის მცდელობაზე.
რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს, ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
საქართველოს სახელმწიფო მრთველისთვის მზადება იმით დაიწყო, რომ სუბსიდიები გამოიყოფა ბიუჯეტიდან. რას მოიტანს ისინი?
დავასუბსიდირებთ კახეთში მრთველს.
ლეხი მომავალ ამ დროს 1 ლარითაც მდიდარი კი არის, თქვა, აი დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
უცხოელთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოუსმენ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კოლეგები გიამბობენ სრულსათის ხარისხიანობაზე, მოისმენთ რეპორტაჟებს კახეთიდან, ქუთაისიდან, ასევე სამეგრელოდან.
ქუთაისში გავლა არის შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ უბნებში.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობთ უკრაინის ვითარებაზე, ასევე თურქეთზე, ახალ ევროპაში კი რუსეთისა და საფრანგეთის გარიგებაზე, მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდის გარშემო. ესეთია ჩვენი თემები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს ადეკვატური რეაგირებისკენ რუსეთის მორიგ პროვოკაციულ აქტთან დაკავშირებით. ლაბორატორია საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღურის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟებაზე სოფელ თამარაშენისა და სოფელ ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიებზე. ამის შედეგად ადგილობრივი მკვიდრთა მიწის ნაკვეთები ბანერებს მიღმა მოექცა. რა ფაქტორები განაპირობებს რუსეთის ბოლოდროინდელ გააქტიურობას და უკავშირდება თუ არა მოსკოვის ნაბიჯები საქართველოს აღიარებას დასავლეთში, ხოლთაშორის ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის გახსნას ჩრდილოეთ ატლანტიკურ ალიანსთან ერთად. ლელა კუნჭულია.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის პოლიტიკას და მიიჩნევს, რომ მორიგი პროვოკაციული აქტის საფრთხეს უქმნის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობას, უხეშად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და რომ ეს არის ვითარების ესკალაციისკენ მიმართული ქმედება. საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ვიდრე ორ შაბათს რუსეთის საოკუპაციო ძალები ქარელის რაიონის სოფლების თამარაშენისა და ცერონისის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნულ ბანერებს დაამონტაჟებდნენ, მსგავსი უკანონო ქმედება გამოვლინდა 6 აგვისტოსაც, როცა გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან საოკუპაციო ძალებმა ხელმეორედ დაამონტაჟეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი. უწყება საერთაშორისო თანამეგობრობის ადეკვატურ ყურადღებას ითხოვს.
საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას თანადო შეფასება მისცეს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ რუსეთის უკანონო პოლიტიკას და მიიღოს ადეკვატური ზომები ადგილზე უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით.
საქართველოს ხელისუფლება კატეგორიულად არეთანხმება პოლიტიკური ოპონენტების კრიტიკას იმის თაობაზე, რომ თბილისი არასაკმარისად აქტიურობს საერთაშორისო სარბიელზე და რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებაზე აგრძელებს ლაპარაკს მაშინ, როცა მოსკოვი განაგრძობს საქართველოს ახალი ტერიტორიების მითვისებას. იმას, რაც ხდება რუსეთის მიერ ცინიკური პოლიტიკის გაგრძელებად მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი, რომლის აზრითაც ახლა რუსეთი იმის ფიქსაციას ახდენს, 2008 წლის აგვისტოში მიითვისა. ამ სიტუაციაში თავდაცვის მინისტრი სახელმწიფოს ვალდებულებად ასახელებს ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურად დახმარებას, იქნება ეს მოსავლის აღება თუ სხვა სახის მხარდაჭერა, ხოლო რაც შეეხება რუსეთის გააქტიურებას, თინა ხიდაშელი ამას საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სწრაფვას უკავშირებს.
შემიძლია 6-7 სხვა ადგილი გითხრათ, სადაც სავარაუდოდ ჯეიტეკის გახსნის გამო, ევიზა ლიბერალიზაციის გამო, საქართველოს ნატოსკენ გადადგმული ნაბიჯების გამო და ბევრი სხვა მიზეზის გამო, რომელიც საერთოდ ჩვენი ქვეყნის არსებობას უკავშირდება და ამ არსებობაზე უარის ართქმას უკავშირდება. რუსეთი ამოქმედებებს გააგრძელებს, ეს ტერიტორიები ცნობილია, სამწუხაროდ 2008 წელს შეიქმნა ის რეალობა, რომელიც შეიქმნა, ოკუპაცია მიიღო გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბით.
Tina Khidashelis mier nakhsenebi JTEC-i, anu NATO sakartvelos ertoblivi satsrtneli da shempasebeli tsentri Augustos mitsurulistvis gaixneba da tsinastali informatsiit soreda amiznit etsova sakartvelos 26 Augustos NATO-s generaluri mdivani Jens Stoltenbergi. Ekret zodebuli administratsiuli sasqlis sakartvelos territoriis sighrmeshi gadmotanas titsilat aseve NATO-s ukavshireps samkhedro analitikuri jurnalis Arsenalis mtavari redaktori Irakli Aladashvili. Radio თავისუფლებასთან საუბრისას ის თავის ერთ პუბლიკაციასაც იხსენებს.
მე ერთ სტატიას დავწერე, სწორედ ასეთ სათაურით, რაც უფრო ახლოს მიუჩოჩდება საქართველოს ნატო, ანუ მიუახლოვდება, მით უფრო ჩამოაცოცებენ ამ ოკუპაციის საზღვარს რუსეთის საოკუპაციო ჯარები. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ ნატოს გენერალური დივიზიის ვიზიტის წინ ხდება მორიგი პროვოკაცია ამ საოკუპაციო ძალების მიერ.
ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნასთან საოკუპაციო ხაზის გადმოწევაზე მეტად რუსეთის მიერ ცხინვალთან და სოხუმთან ინტეგრაციისა და თანამშრომლობის ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებას აკავშირებს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე. ზოგადად კი ანალიტიკოსი ამ ყველაფრის უკან ხედავს რუსეთის მიზანმიმართულ პოლიტიკას, რომ პრობლემები შეუქმნას საქართველოს, მათ შორის შიდა პოლიტიკურ სარბიელზეც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლებო ამ ჯგუფს წითელი ღვინის ნაბახუსები ქვია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ღვინოს, კახეთს და ყურძენს შეეხება. კომპოზიციის სახელი იყო შენი თვალებივით ლურჯი. საქართველოში სახელმწიფომ რთველისთვის მზადება დაიწყო და ბიუჯეტიდან სუბსიდიაც გამოიყოფა, გავრცელდა ინფორმაცია. მთლიანად ცნობილი არ არის, რა ფასად ჩაებარებენ ქარხნები მოსავალს, არა და გლეხებს. სწორედ ეს აინტერესებს ყველაზე მეტად. ექსპერტების ნაწილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საყვედურებს და ამბობს, რომ არ არსებობს დარგის განვითარების სტრატეგია. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ამ თემაზე.
ცნობილი გახდა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება. ოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ გააჟღერა, 1 კილოგრამ რქაწითელში და კახურ მწვანეში სახელმწიფო დამატებით 35 თეთრს, ხოლო 1 კილოგრამ საფერავში 15 თეთრს გადაიხდის. ცნობილი გახდა მთავრობის გადაწყვეტილება, რომ წელს სუბსიდირება არა ღვინის კომპანიებს, არამედ პირდაპირ მევენახეებს შეეხება. ჩაბარებულ ყურძენზე გლეხი სუბსიდირებულ თანხას 2 კვირის ვადაში ბანკში მიიღებს. მინისტრმა არსებული სიტუაციაც მიმოიხილა და აღნიშნა, რომ ექსპორტი გარკვეული მიზეზების გამო შემცირებულია და რეგიონში ზოგადად არასტაბილური ვითარებაა, რაც ბაზარზე გავლენას ახდენს. მისივე თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ჩაუბარებელი ყურძენი დარჩა, რადგან მასზე მოთხოვნაა შემცირებული, მაშინ შესაძლოა სახელმწიფო ჩაერიოს და ჩაიბაროს, რათა ყურძენი ჩაუბარებელი არ დარჩეს.
დავასუბსიდირებთ გასაჩერ თვეს და დარჩება ძველი ნიშნულების სუბსიდირების ნაწილი. ეს გახლავთ 15 თეთრი ყურძნის შემთხვევაში და ეს გახლავთ 15 თეთრი შავი ყურძნის შემთხვევაში. ყოველივე ეს განაპირობა არსებულმა მდგომარეობამ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯერ კიდევ ჭირდება დასახალისება, თუმცა არ შევივართ ფასის ფორმირების ნაწილში.
ქუინის კომპანიები ამ ეტაპზე ვერ აკონკრეტებენ, რა ფასად ჩაიბარებენ გლეხებისგან ყურძენს. შესაბამისად, კომენტარზე უარს ამბობენ ის, რომ ყურძნის სუბსიდირება წელსაც მოხდება, კახელი გლეხების დიდი ნაწილი დადებითად აფასებს, თუმცა ზოგი მათგანი გვეუბნება, რომ კონკრეტული დარგების მუდმივი სუბსიდირება მათ არასწორად მიაჩნიათ და ამით გლეხი და მევენახეობის დარგი რეალურად წინ ვერ მიდისო, ამბობენ გლეხები.
კარგია, გას სუბსიდია თუ იქნება, მეტიც თუ იქნება უკეთესია. თვითონ ფასი რა ყურძენს. 25-ეც როგორი მათ გასაგებია, მაგრამ თვითონ ყურძნის ფასი როგორ არის, რა არის.
შაშანელთან შედარებით მეტი იქნება, უკეთეს ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დოლართა მიმართებაში ლარი უკვე ესა დავარდნილია.
რატომ არ არის სუბსიდია ხორბალზე?
ხორბალი ხო ყველას უნდა.
მუდმივად ერთი დარგის ხელოვნურად გაცოცხლება უაზრო, ეკონომიკურად უაზრო. ჩვენ იმიტომ რომ შევინახოთ მევენახეები, რატომ უნდა შევინახოთ? იქნება ჯობია რომ გავკაფოთ ამდენი ვენახები და ხორბალი დავწეს.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დარგის განვითარების სტრატეგია არ გააჩნია, უგეუბნება პაატა კოღუაშვილი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი და პროფესორი. კოღუაშვილის თქმით, ყურძნის სუბსიდირებიდან გლეხი ვერანაირ მოგებას ვერ ნახულობს და ოჯახში დამატებითი შემოსავლები რეალურად ვერ შეაქვს.
გლეხი მომავალ ამ დროს ერთი ლარითაც მდიდარი კი არ იქნება, აი დღევანდელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. შედარებით, გამი გეტრაში ეს საქმე ისინი პრობლემებს ვერ ხვეტენ და ვერ ხედავენ პრობლემას სისტემურად. შესაბამისად სისტემა არა როგორ გააკეთონ და ყველაფერი სამინისტროს მხრიდან ერთება კამპანიური ხასიათით. გაახსენდებათ, რომ აგვისტოს დასაწყისში რომ თვლი დგება და რაღაცებია და ეძველი გადმონაშთი, რაღაც შტაბის ფილიალები.
შეგახსენებთ, რომ შარშან ყურძნის ღირებულება კახეთში 1 ლარიდან იწყებოდა და 3 ლარსაც კი აღწევდა. ღვინის სუბსიდირების პროგრამა საქართველოში აქტიურად 2007 წლიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტო წელს რთველის საკოორდინაციო 2 შტაბს ქმნის, რომელიც თელავსა და გურჯაანში განთავსდება. შტაბები მუშაობას აგვისტოს ბოლოდან დაიწყებს. იმუშავებს ცხელი ხაზიც. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება კავკასიის ონლაინის და სილკნერის შესაძლებელ შერწყმას, ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრის ამ ორი უმსხვილესი პროვაიდერის შერწყმის თაობაზე თანხმობის გასაცემად კომუნიკაციების ეროვნული კომისია საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას იწყებს. ეს პროცედურა გულისხმობს ბაზრის და კომპანიების არგუმენტაციის შესწავლას, რის საფუძველზეც შემდეგ გაიცემა ნებართვა კომპანიების წილის შერწყმის თაობაზე. წარმოშობა თუ არა კომუნიკაციების ბაზარზე მონოპოლია და რას მიიღებს მომხმარებელი აი მსხვილი პროვაიდერების შესაძლო შერწყმით, ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე გააგრძელებს.
კავკასიის ონლაინმა და სილკნეტმა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მათი წილების სრული შერწყმის თაობაზე განცხადებით 27 ივლისს მიმართეს. კომისიამ კი საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო კვლევისა და ანალიზის ჩასატარებლად. როგორც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ხატია ყურაშვილი ამბობს, ეს პროცედურა აუცილებელია იმისთვის, რათა გაირკვეს, თუ რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება ორი კომპანიის შერწყმას მოყვეს ელექტრონული კომუნიკაციების ბაზრისთვის.
ეს კვლევა დაახლოებით როგორც ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით არის გათვალისწინებული,
სამი თვის განმავლობაში გაგრძელდება და სწორედ აი ამ კვლევის დასრულების და საფუძვლიანი არგუმენტირებული დოკუმენტის დადების შემდეგ კომისია ინიშნელებს უკვე თანხმობა მიცემა არ მიცემის თაობაზე. რა შესაძლო ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ამ ორი კომპანიის გაერთიანება, შეიზღუდება თუ არა კონკურენცია და ამით რა გავლენა შეიძლება მოხდეს როგორც ფიზიკურ პირებზე, მათ აბონენტებზე, ასევე იურიდიულ პირებზე, რომლებიც ასევე მათ აბონენტებს წარმოადგენენ. ამ პროცედურულად მასშტაბური კვლევა გაუძღვება წინ ამ გადაწყვეტილების მიღებას.
კავკასუს ონლაინის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, რომ ჯერჯერობით ორი კომპანიის შერწყმის თაობაზე არავითარი დოკუმენტაცია არ გაფორმებულა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პოზიციის გაცნობა მათთვის ამგვარი მოლაპარაკებების დაწყების წინაპირობა იქნება. ამასთან, როგორც განცხადებაში უკითხულობთ, უახლოეს დღეებში კავკასუს ონლაინი არ გამორიცხავს სხვა ადგილობრივ ოპერატორებთან ერთადაც მიმართოს კომისიას. ერთობლივი საქმიანობის წარმოებისა თუ აქტივების ნასყიდობის დასაშვებობის თაობაზე კომისიის პოზიციის გაგების მიზნით. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე კომისიაში განსახილველად შეტანილია ანალოგიური წერილი შეპოს მაქტიკომთან დაკავშირებით. კიდევ ერთხელ განმარტავთ, რომ მიმდინარე პროცესები სატელეკომუნიკაციო კომპანიების განვითარების პროცესში ბუნებრივია, აღნიშნულია კავკასუს ონლაინის განცხადებაში. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ევგენიძე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრობდა ორი უმსხვილესი პროვაიდერი კომპანიის შესაძლო შერწყმის შედეგებზე.
ამ ორი კომპანიის შერწყმით საქართველოში უკვე ოფიციალურად იქმნება მონოპოლისტი ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელიც დღეისთვის არა მხოლოდ ინტერნეტის, არამედ მაგალითად ისეთი სერვისის, როგორც ტელევიზიების ეგრეთ წოდებული გადახვევის მომსახურება, ერთადერთი მიმწოდებელი იქნება. ბოლო პერიოდში ამ ორმა კომპანიამ პრაქტიკულად უნისონში უკვე განახორციელეს ინტერნეტ და სატელევიზიო მომსახურების ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კომპანიების გაერთიანება მოხმარებლის ინტერესების დაცვას მოემსახუროს და ფასების შემცირებაზე დადებითად აისახოს.
კავკასუს ონლაინი სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშეა რეგიონის მასშტაბით. ერთ-ერთი უმსხვილესი პროვაიდერია როგორც საცალო, ასევე საბითმო ბაზარზე. მას ეკუთვნის შავი ზღვის ფსკერზე არსებული 1200 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელი, რომელიც საქართველოს ევროპიდან ინტერნეტს იღებს. Silknet-ი კი ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანიაა საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს აწვის სრულ სატელეკომუნიკაციო სერვისს. ამაში გულისხმობა სატელეფონო მომსახურება, ტელევიზიაც და ინტერნეტიც. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის სატელეკომუნიკაციო მიმართულების სპეციალისტის უჩა სეთურის თქმით, პრობლემა იმაში კი არ მდგომარეობს, თუ რისი სურვილი აქვთ კომპანიებს, არამედ იმაში, თუ რას აკეთებს სახელმწიფო.
ეს პირდაპირ უწყავს ბაზარზე ინვესტიციების შემოსვლას, ანუ მცირე კომპანიების გაჩენას და იგი უცხოელების შემოსვლას ჩვენ ბაზარზე, იმიტომ რომ არის მონოპოლი და ბაზარი მათი საინტერესო ძალიან ნაკლებად იქნება. რაც ყველაზე მთავარია, მეორე პრობლემა არის მომსახურების ხარისხი და მომსახურების ფასი. ჩვენ ხედავთ კი გვეუბნებიან, ჩვენი ფასები თურმე ყველაზე დაბალია, მაგრამ არ არის ეს ესე დამეთმუნეთ, არის სხვა ქვეყნების და არ შეიძლება ჩვენ შევადაროთ ფასები პირდაპირ ერთმანეთს ევროპაში და საქართველოში, იმიტომ რომ აქ არის მაკორექტირებელი მაჩვენებელი, როგორც მაგალითად სიტყვაზე ეგიტოს ბიგმაკის ინდექსი ავიღოთ, თუნდაც ბიგმაკი ღირს სიტყვაზე სხვა ფასი სხვაგან, საქართველოში ღირს სხვა ფასი, იმიტომ რომ მომხმარებლის GDP არის განსხვავებული ჩვენთან, ამიტომ ფასების შედარებაც აი ამ პრინციპით უნდა მოხდეს.
კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას სამთვიანი ვადა აქვს მოთხოვნის შესასწავლად და დასკვნის გამოსაქვეყნებლად. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა ჩვენს ეთერში რეგიონული მაცნის დრო დადგა. თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან და ქუთაისიდან. Тема სურსათის ხარისხიანობა, სურსათისა, რომელიც სავაჭრო სელში ხდება და რამდენად უსაფრთხო ასევე უნკანის წყალი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასმელად იყენებს. ეს კითხვები განსაკუთრებით ზაფხულში მწავდება ხოლმე, როცა საკვებით მოწამვლის და ინფექციური დაავადებების გავრცელება ერთიორად იზრდება, რისკი საფრთხე ერთიორად იზრდება, სწორედ სასმელ წყალზე მიიტანეს ეჭვი, როცა გასულ კვირაში ასამდე ადამიანი ყვარლისა და თელავის რაიონებში მოიწამლენ. როგორია საცალოქსელში მოხვედრილი სურსათის ხარისხი და მათი შენახვის პირობები? როგორც გითხარით, თქვენ გელოდებათ რეგიონები თავიდან, რეგიონებიდან რეპორტაჟები ქუთაისიდან პირველ რიგში, შემდეგ ლაგოდეხიდან და ზუგდიდიდან. დღეს რეგიონული მასმედიაში ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რამდენად ხარისხიანია სურსათი, რომელიც სავაჭრო ქსელში ხვდება, და რამდენად უსაფრთხოა ონკანის წყალი, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი სასმელად იყენებს? ეს კითხვები განსაკუთრებულ სიმწვავეს იძენს ზაფხულის ცხელ დღეებში, როცა საკვებით ინტოქსიკაციისა და ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკი ერთიორად იზრდება. შესაბამისად, მომხმარებლისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის ცოდნა, თუ რამდენად შეესაბამება კანონით გათვალისწინებულ სტანდარტს საკვები პროდუქტის ხარისხი. ქუთაისელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნდობას არ იმსახურებს ის პირობები, როგორშიც ინახება სურსათი მაღაზიებსა და ბაზრებში. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი იტყობინება, მომხმარებლისათვის ასევე მიუღებელია სურსათით ვაჭრობა ღია ქუჩებში.
ფრთისა და ხორცის ნაწარმი, ბურღულეული, პური და სხვა ყოველდღიური მოხმარების საკვები, რომელიც მაღაზიათა საცალო ქსელში იყიდება, რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხულ რესპონდენტთა ნდობას ნაკლებად იმსახურებს. მომხმარებელს პროდუქციის შენახვის პირობების მიმართ აქვს შენიშვნები. მათი ნაწილისთვის ასევე მიუღებელია ქუჩებსა და ტროტუარებზე სახელდახელოდ მოწყობილ დახლებზე გამოტარილი საკვების შეძენა.
პროდუქტი ნამდვილად არ უნდა იყიდებოდეს გარეთ. ქუჩაში არ ვყიდულობ, მაგრამ ხო არის კატეგორია ხალხის, რომელიც ყიდულობს და საერთოდ არ არის დაცულ. ფასენა მოიმატა და თან იმაში არა ვარ დარწმუნებული, რას ვყიდულობ.
ეხლა სიდან შემოდის, რა შემოდის, კი ვყიდულობ, მაგრამ რას ვყიდულობ ჩვენ არ ვიცით.
საკვებად ჩანთო, რა თქმა უნდა, მალე ხუჭებადი პროდუქტები, ისა თემსი არ მოგეწონება და შედარებით თუ არის კეთესი, ყიდულობ, იძულებული ხარ. ხორც ხო კიდე ვერ იყიდი. ვერენდობი მომწოდებელმა უნდა აკონტროლოს
ის სურსათის პროდუქტი, თუ კიდა ის ბურღულეულია, თუ კიდა ეს სასმელია, ალკოჰოლური, თუ ისეთი სასმელია, არც ეს სიცხეში არ შეიძლება. მზის სიმართლე საერთოდ არ უნდა ხდებოდეს. მე რომ შევდივარ იქ მეუბნები, საწყობიდან გამომიტანე ეს არ მინდა გარეთნადებით.
მომხმარებლებისგან განსხვავებით შენახვის კარგ პირობებზე საუბრობენ საცალო და საბიტუმო ვაჭრობის მომსახურე მაღაზიების მეპატრონეები. მათი თქმით, ყველა პროდუქტის საჭიროებისამებრ ინახება, დახმარებაში აქვთ განთავსებული რძის, ხორცისა და თევზის პროდუქტები. შენახვის პირობებთან ერთად მაქსიმალურადაა დაცული პროდუქციის ეტიკეტზე დატანილი ვადები და ვადაგასულ პროდუქტებს მომწოდებლებს უბრუნებენ.
შემოდის საქმეები ვაქცევთ ყურადღებას, რომ არ იყოს ვადაგასული. ყოველ დაცულად მოგთ იმათაც. მაციერ მანქანა ბედადის და იმით აქვდა. თუ კი რამე შესაძლებელი იქნება, მერე გაუდის დრო, დადიან ისენიც ამოწმებენ, გადადებენ კვერდით და სამაგერო შემოაქვთ. ძეხვებზე იყვნენ, კი აიღეს ყველაზე სინჯები და წაიღეს ლაბორატორიაში, ეს შემოწმდებაო. ლივარყოფით პასუხი არ მოსულა. დახმარებაციურებში ყველაფერი დაცული. ხო, რასაც ვყიდით, მომოწმართ ყველაფერს. მაგას ვაქცევთ ძალიან ყურადღებას. შემოწმებაც არის ჩვენთან. თარიღებს ამოწმებენ. თვითონაც ცდილობს ყველა, რომ კარგი შემოიტანოს. ვადები აქვს ორკვირიანი, გააჩნია როგორ არის პროდუქცია. ზურგზეს მაგალითად აქვს დიდი ვადა. მაწონსაც აქვს 10 დღიანი, 8 დღიანი. ყოველ კვირაში 3-ჯერ და 4-ჯერ შემოდის.
პრობლემა, რომელზეც სურსათის ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივ სამართველოში ამახვილებენ ყურადღებას, სხვადასხვა საკვები პროდუქციით გამოწვეული დაავადებებია, რომელთა აღმოჩენის შემთხვევაში შეუძლებელი ხდება დაავადების კერის მიკვლევა, რადგან საკვები ხშირად მაღაზიებსა და აგრარულ ბაზარში არაა შეძენილი. გარემოვაჭრეები კი არასტაბილურად იკავებენ სხვადასხვა ადგილს და ხშირად თავად მომხმარებლებიც იკავებენ თავს პროდუქტის შეძენის ადგილის დასახელებისგან. მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ კეპულაძის განცხადებით, აუცილებელია კანონმდებლობა შეიცვალოს და ადგილობრივ თვითმმართველობას მიეცეს დელეგირებული უფლებამოსილება გარევაჭრობის რეგულაციისთვის. ამჟამად მერიის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებს გარემოვაჭრეთა მხოლოდ გაფრთხილების უფლება აქვთ. თემურ კეპულაძის თქმით, დაბალია მომხმარებელთა ცნობიერების დონეც, რაც გარევაჭრობის ხელშემწყობი ფაქტორია.
ქუთაისში გავლ არის შეუძლებელი ქალაქის ცენტრალურ უბნებში. ადამიანებისიც მიყვირს, მე ალბათ ყველა შეხვედრაზე, რომელიც ჩვენ მოსახლეობას ან გვაქვს ვამბობ შენ მიგაქვს რაღაც უბედურება სახში რომ წუმეში დადგმულ კალათიდან კიდულობ ხილს ან რაიმეს რაც არ უნდა გარეცხვან და ვერც გარეცხავ იმას სათანადო დონეზე
მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის თემურ კეპულაძის განმარტებით 200-ზე მეტი დაავადების გავრცელება ხდება სურსათის მეშვეობით და საკვები პროდუქტების უვნებლობა მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისთვის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
არასათანადო პირობებში ინახება სურსათის ზუგდიდის რაიონის სავაჭრო ქსელშიც, რაც განსაკუთრებით სახიფათოა ზაფხულის ცხელდღეებში. თუმცა როგორც სურსათის უვნებლობის სააგენტოს რეგიონულ სამართველოში ირწმუნებიან, მომხმარებელს მხოლოდ შემოწმებული და ხარისხიანი პროდუქცია მიეწოდება. მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ სანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ზაფხულის ცხელდღეებში მომხმარებელს სასურსათო პროდუქტის შეძენისას განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილება უწევს თავდაპირველად პროდუქტის შენახვის პირობებსა და მის ვარგისიანობაზე. ცალკე საკითხია კიდევ მისი ხარისხი. მიუხედავად იმისა, რომ ზუგდიდში საკმაო რაოდენობის დიდი და მცირე სასურსათო მაღაზიებია, რიცხობრივად ყველაზე მეტი მომხმარებელი მაინც ზუგდიდის ცენტრალურ სუპერმარკეტს ბაზარს ყავს. სწორედ აქ არის სოფლიდან ჩამოტანილი საკვები პროდუქტების დიდი არჩევანი, რომელიც ხშირად არასათანადო ფორმით არის მიწოდებული მომხმარებლისთვის. ხორცეული და რძის პროდუქტები შეიძლება ნახოთ მაცივრის გარეშე დახლზე. გამყიდველები, რომლებიც ჩაწერაზე უარს აცხადებენ, პირად საუბარში ირწმუნებიან, რომ პროდუქტები დახლზე დიდხანს არ რჩება და იმდენს ალაგებენ, რამდენიც მათი გამოთვლით დღის განმავლობაში უნდა გაიყიდოს. მომხმარებელი, რომელიც ხშირად ასეთ პროდუქტს უპრეტენზიო ტყიდულობს, უკმაყოფილებას ჟურნალისტებთან გამოხატავს.
ადევ ყიდულობდი ფარკანს რო ეძახიან და როცა გავიგე რომ საზღარგარეთიდან შემოაქვენდა მე რაღაცა საშინელება არის, საერთოდ გავწყვიდე მასთან ისარდა. ყველს კი ყიდულობ, მაგრამ არც არ დარწმუნებული რა არის. ექიმისის უნდა კონდეს, ხო, მაგრამ არც არ გააჩნია ასეთი საბუთი.
მინდორშია ყველაფერებია ღიად არის და რასულთა უნდა იყოს. ხატები ყველაფერი ხორცი, პროდუქტი, ყველაფერი გარეთა მინდორში და
მინდორში დევს, მტვერში დევს, მალფუჯებადი საგონელი, მასივარში არ ინახება, ზეზე დევს. ანახამ ყიდულობ. ხა სუპერმარკეტებში კი არის დაცული მარეს, მაგრამ ბაშის ხო არის.
ყოველ ნაბიჯზე ყოველ წუთს ცოტა ძნელია ყოველთვის გააკონტროლო, რამე თუ ეს მასიურადა უკვე შემოსული. არ ვიცი ვიზეცა რაზეცა დამოკიდებული, ყველაფერი კარგია რომ გაკონტროლდეს, ისე რომ ჯანმრთელობა უფრო საღი და კარგი გქონდეს.
უთხრეს რადიო თავისუფლებას ზუგდიდის ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოკითხულმა რესპონდენტებმა. სურსათის უვნებლობის სააგენტოს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონულ სამმართველოში აცხადებენ, რომ ზუგდიდის ბაზარში, ისევე როგორც ქალაქის მარკეტებში, სურსათის შემოწმება გეგმიურად წელიწადში ერთხელ და რისკის შემთხვევაში რამდენჯერმე ხორციელდება. სამმართველოს უფროსი მარიკა გულუა ირწმუნება, რომ ბაზარში ხორც პროდუქტებზე განსაკუთრებული კონტროლი მიმდინარეობს.
განსაკუთრებული აქცენტია ხორცზე, მალფუჯებად პროდუქტებზე. ხორცი ფორმაურის გარეშე საერთოდ ზუგდიდის ბაზარში არ არსებობს, შეიძლება ითქვას ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საზრდოობას გამოკეთდა სიტუაცია. ბაზარში გარევაჭრობები ხდება, რაც სამწუხაროდ ძალიან ცუდია და ამას სურსათის კოდექსი ვერ არეგულირებს, ეს უკვე ადგილობრივი მმართველობის პრეროგატივაა.
რაც შეეხება დახლებს ზემოდან დალაგებულ ხორც პროდუქტებს, სამართველოს უფროსი განმარტავს, რომ მოვაჭრეებმა შესაბამისი გაფრთხილება მიიღეს და მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით მათთვის შეუკვეთეს სპეციალური მაცივრებიც.
საფუხაროდ ეხა ყოველდღე ვერ ვარჩენ ბაზარში და როდესაც დაგვინახავენ შევდივართ ორმაცივაში ამაში. ეს უბრალოდ ბაზის ადმინისტრაცია მას უნდა გაითავისოს, ჩვენი კულტურაც ადამიანების უნდა ავიდეს სიმაღლემდე, რომ მაცივარი არსებობს.
ადგილობრივი წარმოების რძის პროდუქტების შემოწმებას კი, რომელსაც ეტიკეტი არ გააჩნია, სურსათის ეროვნული სააგენტო ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და გამყიდველთან მხოლოდ სიტყვიერი გაფრთხილებით შემოიფარგლება. როგორც მარიკა გულუა განმარტავს, სააგენტო უახლოეს მომავალში გეგმავს კონტროლის გამკაცრებას სოფლიდან ჩამოტანილ რძის პროდუქტებზეც. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო სურსათის ბაზარზე არსებული პროდუქციის ხარისხს და რამდენად დაცულია მომხმარებლის უფლებები ქვეყანაში? არასამთავრობო სექტორი ბაზარზე არსებული დარღვევის შესახებ კვლევებს აწარმოებს და ფაქტებს ასაჯაროებს. სურსათის ეროვნული სააგენტო კი მოსახლეობას ეტიკეტის სწორად წაკითხვას და ამ კუთხით საკუთარი ჯანმრთელობის დაცვას ურჩევს. მოისმინეთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ლაგოდეხიდან.
ერთ-ერთ საკმაოდ ცნობილ მაღაზიაში შევედი, ვიყიდე ერთ ჯერად იყავა ორი ცალი და სახლში რომ მივიდანე აღმოჩნდა რომ ორივე იყო, ასე ვთქვათ, გასული ჰქონდათ ვადა. სამი თვის ვადა იყო გასული, გემოც საერთოდ სხვა იყო, ანუ დალევად შეუძლებელი იყო იმის.
ამ მომხმარებლის მსგავსად სასურსათო ბაზარზე პროდუქტის შეძენის შიში იმის გამო რომ შესაძლოა სურსათი ვადა გასული ან სტანდარტებთან შეუსაბამო პირობებში ინახებოდეს, ბევრ მომხმარებელს აქვს. ისინი სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის გამკაცრებას და მომხმარებელთა უფლებების დაცვას ითხოვენ.
იყო ადრე შემთხვევა და უკან დავაბრუნე. ადრე იყო შემთხვევა და ამბოლოს მართლა აღარ ყოფილა მასეთ შემთხვევა.
ბაზრის პროდუქტს ყიდულობ ძირითადად. ვიყიდია ნამდვილად ვადა გასული პროდუქტი.
მომხმარებლის უფლებების დაცვის საზოგადოება პროექტს გაიგე რაშჭამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მხარდაჭერით თითქმის ერთი წელი ახორციელებს. ფონდის პროგრამების მენეჯერი ვახტანგ კობალაძე ამბობს, რომ აღნიშნული პროექტის ფარგლებში სასურსათო ბაზარზე არსებული პროდუქტის სინჯების ლაბორატორიული კვლევა, შედეგების გასაჯაროება და მომხმარებელთა უფასო ადვოკატირება, მათ შორის სახელმწიფო რეგულაციების ანალიზი ხდება.
ძირითადი აქცენტი კეთდება სურსათთან დაკავშირებულ მოხმარების უფლებებს. მაგალითად, რამდენიმე თვის წინ მოხდა პელმენის და ხინკის თხანის შემოწმება გორში, ქუთაისში და ახალციხეში. ცხანიმუშიდან რვაში დარღვევები იყო აღნიშნული, იყო ძალიან საშიში დაავადებები, ლისტერია და სალმონელა აღნიშნული.
ვახტანგ კობალაძე ამბობს, რომ მომხმარებელთა უმრავლესობა საკუთარი უფლებების დაცვას სამართლებრივი კუთხით თითქმის არ ახდენს, ხოლო ნაწილი საკითხის მოგვარებას რეალიზატორთან პირდაპირი დიალოგით ცდილობს.
სასამართლოში ჩივილი სურვილი არ გამოუთქვამს ჯერჯერობით არცერთ მომხმარებელს, სასამართლო პროცესების დიდხანს გრძელდება. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენთან არ არის გავრცელებული მორალური ზიანის სანაზღაურების პრაქტიკა.
როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო სასურსათო ბაზარზე არსებული პროდუქციის ხარისხს და რამდენად დაცულია მომხმარებელთა უფლებები ქვეყანაში? სურსათის ეროვნული სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს უფროსის მოადგილე ამბობს, რომ კახეთის ბაზარზე არსებული პროდუქციის შემოწმებისას დარღვევები ძირითადად ეტიკეტის და სურსათის ვადების დარღვევის კუთხით ვლინდება. გიორგი მესხიშვილის თქმით, დაზარალებული მომხმარებლის უფლებების დაცვის მექანიზმი სააგენტოს არ გააჩნია და ის მხოლოდ სტანდარტებთან შეუსაბამო პროდუქციის სარეალიზაციო ქსელიდან ამოღებას ხორციელებს. მესხიშვილი თვლის, რომ მომხმარებელმა საკუთარი უფლებები ამ კუთხით თავად უნდა დაიცვას.
შეგვიძლია სამართალ დარღვევებს განვიხილოთ და იმას შესაძლოა სანქცია დაუწესო, მაგრამ უკვე დაზარალებული პირობებიდან მოიწვია ამ სიტყვაზე რა შეიძლება გახდა. ამასთან დაკავშირებით არანაირი პროგრესი ჩვენ არ მოგვაგვეთ მეტოქსონტოლოგიის ზიანი.
საქართველოში არსებობს კანონი მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ, რომელიც მომხმარებელთა ინფორმირებას და ზიანის შემთხვევაში ანაზღაურებას ითვალისწინებს, თუმცა ყველა მხარე თანხდება, რომ კანონი ვერ ან არ მუშაობს. ამიტომ დღეს მომხმარებელი თავად არის ვალდებული გაიგოს და აკონტროლოს რა სჯამს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს ყო რეგიონული მაცნე, ძირფასმსვენებო, ჩვენმა კორესპონდენტებმა ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან და ლაგოდეხიდან გვიანბეს სურსათის ხარისხიანობის შესახებ, სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
I know all there is to know about
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ პროგრამას. გასული კვირის ბოლოს ვითარება უკიდურესად დაიძაბა აღმოსავლეთ უკრაინაში, დონბასში, სადაც მოჩვენებითი სიმშვიდე სუფევდა თებერვალში მინსკში დადებული სამშვიდობო შეთანხმების ძალით. 9 აგვისტოს ღამით ქალაქ დონეცკში უცნობებმა ცეცხლი წაუკიდეს და დაწვეს ეუთოს მისიის 4 ჯავშან მანქანა. 10-ში კი ამ ინციდენტს ეგრეთ წოდებული დემილიტარიზებული ზონის გარშემო სერიოზული საბრძოლო შეტაკებები, მსხვერპლი და ორმხრივი ბრალდებები მოხვა. იქ კიდევ ერთი ქართული გვარის ჯარისკაცის დაიღუპა. კობალიკლიკას განავრცობს თემას.
დონბასის ოლქში გასულ კვირაში უკრაინის არმიამ რამდენიმე მებრძოლი დაკარგა, მათ შორის იყო 24 წლის გიორგი ბარათელი, რომელიც დნეპროპეტროვსკში გადაასვენეს და იქ დღეს მიაბარეს მიწას.
მე როგორც იმში მამისი საქართველოს წორობს და დედა აქ წორობს სადაც დნეპროპეტროვსკთან ახლოს რომელიღაც რაიონია სოფელში და დაასაფლავეს იქ ჩასწავლა შორსავარმაკ.
გვითხრა ვიცე-პოლკოვნიკმა ირაკლი ქურასპედიანმა, რომელიც უკრაინის არმიის მოხალისია და 79 ელიტურ ბრიგადასთან ერთად ამჟამად იმყოფება კონფლიქტის ზონაში. კონფლიქტის ზონაში 9 აგვისტოს საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ აღმოჩნდა ქალაქი გორლოვკა, რომელსაც პროსრულად განწყობილი სეპარატისტები აკონტროლებენ. სეპარატისტთა სამხედრო წყაროების ცნობით დაბომბვის შედეგად ერთი სამოქალაქო პირი დაიღუპა. უკრაინის სამხედრო უწყებამ კი პროსულად განწყობილი ძალებს დასდო ბრალი ქალაქის მიმდებარე სამთავრობო ჯარების პოზიციების დაბომბვის გამო. ბოლოთვის განმავლობაში კი ყველაზე დიდი შეტაკება დონბასის ოლქში 10 აგვისტოს მოხდა. უკრაინელი სამხედრო ოფიციალური პირების ცნობით იქ ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 9 დაიჭრა უკრაინის შეარაღებულ ძალებსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის ბრძოლის შედეგად. უკრაინის შეარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა ვლადიმერ სილიჟნევმა 10 აგვისტოს გამოაცხადა, რომ უკრაინის ჯარებმა შეძლეს ქალაქ სტარო-გნატევკაზე კონტროლის შენარჩუნება სეპარატისტთა თავდასხმის მიუხედავად. ეს პატარა ქალაქი მდებარეობს დაახლოებით შუა გზაზე სეპარატისტების მიერ კონტროლირებად დონეცკსა და კიევის ხელში მყოფ მარიუპოლს შორის. დაძაბული ბრძოლების შესახებ ინფორმაციას გვასწვის ირაკლი ქურასპედიანიც, რომელიც როგორც გითხარით 79 ელიტურ უკრაინულ ბრიგადასთან ერთად იმყოფება კონფლიქტურ ზონაში.
სადაც აი ბოლო ერთი ორი დღეა, სამ დღეა საკმაოდ გააქტიურდა სიტუაცია. ფაქტურად ყველა მიმართო მთელი ფრონტის ხაზზე იყო ესეთი ფაქტები და შეტაკებები. საკმაოდ თავარაუდოდ მე რა შემიძლია თქვა, რომ სადმე რომელიმე უბანზე არ ყოვა და რამე ესეთი არ მომხდარა და ჯერჯერობით არც ნიშნებია, უბრალოდ ეს თქვა ზოლითი დაზურვა შეიძლება იყოს და ძალიან შესაძლებელია, რომ უბრალოდ ჩვენი შეყვანა უნდა შესდომაში იმ კუთხით, რომ სად იქნება ძირითადი დარტყმა და სად იქნება ძირითადი გარღვევა და ამ მიზნით წინასწარ ხდება ძალების ესე თქვა დადანაწილება სულ მიმართულებაზე სავარაუდოდ.
გვითხრა თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკმა ირაკლი ქურასპედიანმა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში იმყოფება უკრაინის არმიასთან ერთად საბრძოლო მოქმედებების ეპიცენტრში. 10 აგვისტოს ბრძოლებისა და შეტაკების შემდეგ კონფლიქტის ზონაში აღმოსავლეთ უკრაინაში ჯერჯერობით სიმშვიდეა, თუმცა როგორც ირაკლი ქურასპედიანმა გვითხრა, ეგრეთ წოდებული დემილიტარიზებული ზონის მიმდებარე ტერიტორიაზე როგორც უკრაინის არმიას, ისე პროსრულად განწყობილ სეპარატისტებს კონცენტრირებული ყავთ მნიშვნელოვანი საბრძოლო შეიარაღება, ტექნიკა და ცოცხალი ძალა. ეს მხოლოდ ძალის დემონსტრირება თუ მზადება შემდგომი ფართომასშტაბიანი შეტაკებისათვის, ამას მომავალი გვიჩვენებს.
ბესაზოლო კობალიკლიკაძე გამოვიდა უკრაინის ვითარების შესახებ. იქ ბოლო დღეებში ვითარება განსაკუთრებით დაიძაბა ლაბრაგი აღმოსავლეთ უკრაინაზე დონბასის ოლქზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
I know all there is to know about the world.
თურქეთის არმიამ გააქტიურა ბრძოლა ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. თურქეთის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით 10 და 11 აგვისტოს 17 საჰაერო დარტყმა მიაყენეს ქურთი ექსტრემისტების პოზიციებს ჰაქარის პროვინციაში, რომელიც სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში მდებარეობს. მარიამ ჭეურელმა იმუშავა ამ თემაზე, ის ისაუბრებს ვითარებაზე საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოში.
თურქეთში, ჰაკარის პროვინციაში განხორციელებული საჰაერო იერიშები მიმართული იყო აგზალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას მებრძოლების წინააღმდეგ. ეს ორგანიზაცია 3 ათწლეულია იბრძვის ქურთების ავტონომიისთვის. ანკარამ წელს ივლისში გამოაცხადა, რომ იწყებს სინქრონიზებულ ომს ტერორის წინააღმდეგ. ომს, რომელშიც უპირისპირდება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და ქურთ მეამბოხებს. საყურადღებოა, რომ ეს ორი ჯგუფი ერთმანეთს ებრძვის, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემებით თურქეთის ჯარები გაცილებით მეტ იერიშს ახორციელებენ ქურთი მეამბოხეების პეკაკას წინააღმდეგ, საკუთრივ თურქეთში თუ ჩრდილოეთ ერაყში, ვიდრე ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირებაში. ამას გარდა თურქეთის ტერიტორიაზე დააკავეს ასობით სავარაუდო ქურთი ექსტრემისტი. ბეკაკას ლიდერი ჯემილ ბაიკი ანკარას უყენებს ბრალდებას, რომ ის ისლამურ სახელმწიფოს ეხმარება ქურთ მეამბოხეებს თავდასხმით. ბაიკმა 10 აგვისტოს ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-სთან ინტერვიუში გამოთქვა მოსაზრება, რომ თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოანს სურს ისლამურმა სახელმწიფომ ქურთები დაამარცხოს ჩრდილოეთ სირიაში, რათა ქურთებმა არ გაიძლიერონ პოზიცია თურქეთის საზღვრის მახლობლად.
თურქები ირწმუნებიან, რომ ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან. სინამდვილეში ისინი ებრძვიან პეკაკას წინააღმდეგ. ისინი ცდილობენ შეზღუდონ პეკაკას ბრძოლა ისლამურ სახელმწიფოსთან. თურქეთი იცავს ისლამურ სახელმწიფოს. ერდოანი დგას ხოცვა ჟლეტის მიღმა, რომელსაც ისლამური სახელმწიფოს ჩადის. მისი მიზანია ქურთების წინსვლის შეჩერება და ამით ისამსახურება თავის მიზანს თურქეთში თურქულობის გაძლიერებას.
უთხრა BBC-ს ჯემილ ბაიკმა. თურქეთი, რომელიც როგორც ცნობილია ნატოს წევრია, უარყოფს ასეთ ბრალდებას და აცხადებს, რომ მალე გააქტიურებს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლასაც. ქურთების წინააღმდეგ თურქეთის ბოლო საჰაერო იერიშების ფონია თავიანთ მხრივ ქურთი ექსტრემისტების გააქტიურება თურქეთის უშიშროების ძალებთან ბრძოლაში. 10 აგვისტოს განხორციელებული იერიშების შედეგად დაიღუპა სულცოდა 9 ადამიანი.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, გიამბობდა თურქეთში ვითარებაზე ამ ქვეყნის არმიამ ბრძოლა გააქტიურა ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ. 17 აგვისტოს 17 საჰაერო დარტყმა მიაყენეს ქურთი ექსტრემისტების პოზიციებს ჰაქარის პროვინციაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გემოს ფეხბურთზე ოღონდ არა უშუალოდ საკუთრივ თამაშზე, არამედ ვითარებაზე, რომელიც რუსეთშია. ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატამდე 3 წელი რჩება და მისი მასპინძელი რუსეთის საერთაშორისო საწოლის ქვეშაა ალაგმოს რასიზმი თავის სტადიონებზე. თუმცა ფეხბურთში რასიზმის საკითხზე მომუშავე ჯგუფები აცხადებენ, რომ რუსეთის ფეხბურთის მესვეურები ამ პრობლემის გადასაჭრელად არაფერს აკეთებენ. მოისმინეთ ახლა ტონი ვესელოვსკის სიუჟეტი, რომელიც თქვენთვის ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
რასისტული შეძახილები, სიძულვილი სამსახველი პლაკატები, დისკრიმინაცია და ძალადობა კავკასიის ან ცენტრალური აზიის საფეხბურთო კლუბების მხარდამჭერების წინააღმდეგ. ეს რუსეთის სტადიონებზე ჩვეული ამბავია. თუმცა რუსეთის ფეხბურთის კავშირს ეს პრობლემა არ ესმის და მის არსებობას უარყოფს, აცხადებს რუსეთის და აღმოსავლეთ ევროპის ფეხბურთის ექსპერტი პაველ კლიმენკო.
რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ გასულ სეზონზე სპორადულ ქმედებებს მიმართა და რამდენიმე კლუბს სანქციები დააკისრა რასისტული ქმედებებისათვის. მაგრამ, როგორც ხედავთ, დისციპლინური ქმედებები თანამიმდევრული არ ყოფილა. ჩემი აზრით, პრობლემების არსი სწორედ ესაა. რუსეთის ფეხბურთის მესვეურებს ბოლომდე არ ესმით პრობლემა და რუსეთის ფეხბურთში რასიზმისა და დისკრიმინაციის პრობლემის არასწორ ინტერპრეტაციას აკეთებენ.
ორგანიზაციამ ფეხბურთი რასიზმის წინააღმდეგ ევროპაში წელს გამოაქვეყნა კვლევა, სადაც აღნიშნულია, რომ რუსეთის ფეხბურთში მხოლოდ 2 სეზონის განმავლობაში რასისტული ან დისკრიმინაციული ქცევის 200-ზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა. კლიმენკო კი ამბობს, რომ რეალური მაჩვენებელი სავარაუდოდ გაცილებით უფრო მაღალია, რადგან რასისტული ქმედებების დიდი ნაწილი შეუმჩნეველი რჩებაო. მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ დაფიქსირდა ანტიკავკასიური გამოხატვის 22 შემთხვევა და თავდასხმის 15 შემთხვევა ამ ხარის ეთნიკური ჯგუფების წარმომადგენლებზე. ბოლო მსგავსი შემთხვევა იყო, როდესაც რუსეთის პრემიერ ლიგის გუნდი მაჰაჩკალის ანჟი მოსკოვის ცსკას დაუპირისპირდა. ანჟის წარმომადგენლების განცხადებით, ცსკას მხარდამჭერები გუნდის წევრებს აგინებდნენ, ასევე მათ მხარდამჭერებს და მთელს კავკასიის რეგიონს. მათ ამას გარდა გაშალეს პლაკატი წარწერით „ცხოველების პლანეტა“, სადაც ანჟის გერბი ჰომოფობიური გამოსახულებით იყო შეცვლილი. თავის მხრივ ცსკას ფანები ჩიოდნენ, რომ ანჟის მხარდამჭერებიც არაკლებდნენ და ეთნიკურად რუს ქალებს სექსისტური გამონათქვამებით მოიხსენიებდნენ. Павел Клименко амбопс, რომ ამაში გასაკვირი არაფერია.
The conflict between the Caucasian teams and like Anji Makhachkala or Tere Grozny.
Კონფლიქტი კავკასიურ გუნდებს შორის, როგორებიცაა მახაჩყალის ანჟი და გროზნოს ტერეკი ცხადია ხდება, როდესაც შევხედავთ მათ ვიზიტებს მოსკოვში, პეტერბურგში ან რუსეთის რომელიმე სხვა ქალაქში. ეს იწვევს უკურ რეაქციას კავკასიური გუნდების მხარდამჭერებისაგან, რომლებიც ახლა თავად იწყებენ ქსენოფობიური სლოგანების წამოძახებას მასპინძლების წინააღმდეგ. ესაა შეურაცხყოფების ზვავი, რომელიც ჩრდილოეთი კავკასიელების წინააღმდეგ მიემართება, შემდეგ კი უკან ბრუნდება.
The snowball of abuse which is being hurled at North fans from the North Caucasus and them returning it back basically.
ცსკასთვის რასიზმის ბრალდებები უცხო არ არის. გასულ სეზონში კლუბს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ტურნირის სამივე მატჩის ჩატარება ცარიელი ტრიბუნების წინაშე მოუწია. კლუბი მისი ფანების რასისტული და ძალადობრივი ქმედებების გამო დასაჯეს. რუსეთის ფეხბურთის კავშირიც დრო და დრო სჯის ხოლმე ცსკას ოღონ მსუბუქად. ერთხელ კლუბს $7,800 ეკვივალენტის ჯარიმა დააკისრეს მისი ფანების მიერ გამოფენილი რასისტული ბანერის გამო, თუმცა კომისიას გადაწყვეტილებაში რასიზმი არ უხსენებია, მხოლოდ გინება და შეურაცხყოფა. რასიზმით და მისი დაუშვებობით მხოლოდ ცსკა არ გამოირჩევა. ივლისში დისციპლინარულმა კომიტეტმა განიხილა ინციდენტი, რომელიც მოსკოვის სპარტაკის და უფის შეხვედრის დროს მოხდა, როდესაც სპარტაკის ფანები რასისტულ გამონათქვამებს უყვიროდნენ განელ ფეხბურთელ ემანუელ ფრიმპონგს და მაიმუნის ხმებს გამოსცემდნენ. კომისიამ მაშინ ფანების აქციაში ცუდი ვერაფერი დაინახა. ფრიმპონგი კი დააჯარიმა, რადგან მან შეურაცხყოფელებს შუათითით უპასუხა. საბოლოოდ რუსეთის სოფლიო ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტმა ზოგადი განცხადება გააკეთა, სადაც მან დაგმო რასიზმი და დისკრიმინაციის ყველა გამოვლინება და თქვა, იმედია ეს ინციდენტი პოზიტიური ცვლილებების კატალისტი იქნება რუსეთის საფეხბურთო კულტურაშიო. და თქვა, იმედია ეს ინციდენტი პოზიტიური ცვლილებების კატალიზატორი იქნება რუსეთის საფეხბურთო კულტურაშიო. თუმცა პაველ კლიმენკოს ამაში ძალიან ეპარება ეჭვი. პირველ რიგში იმიტომ, რომ რასიზმი და ძალადობა მისი აზრით რუსული საფეხბურთო კულტურის განუყოფელი ნაწილია.
ზოგადად საერთო სურას თუ გადავხედავთ, ნახავთ, რომ ნეონაციზმის ელემენტი საკმაოდ ძლიერია რუსეთის ფეხბურთში. თითქმის ყველა კლუბს თან ახლავს ულტრამემარჯვენე ჯგუფი, რომელიც საკუთარ იდეოლოგიას ტრიბუნებიდან ავრცელებს. მე ვიტყოდი, რომ რუსეთში ნეონაციზმის პროპაგანდის მთავარი ტრიბუნა საფეხბურთო სტადიონებია, რადგან მათ ხშირად არავინ სჩის.
ეს იყო ნიკო ნერგაძის სიუჟეტი. ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ევროპით განვაგრძობთ გადაცემას. 5 აგვისტოს გავრცელდა ცნობა, რომ საფრანგეთმა და რუსეთმა მიაღწიეს შეთანხმებას მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდაზე მისტრალის ტიპის ხომალდებისთვის. ახლა როგორც იუწყებიან, საფრანგეთი ახალ მყიდველს ეძებს. ახალ ევროპაში დღეს ამ საკითხზე სალომე ასათიანი გიამბობთ.
5 აგვისტოს საფრანგეთმა გამოაცხადა, რომ რუსეთთან შეთანხმებას მიაღწია ფრანგული წარმოების ორი საბრძოლო ხომალდის შესახებ კონტრაქტის გაუქმების თაობაზე. საფრანგეთი რუსეთს სრულად აუნაზღაურებს თანხას, რომელიც მოსკოვმა უკვე გადაიხადაო, იუწყებოდა საფრანგეთის პრეზიდენტის ოფისი 4 შაბათს თანხის ოდენობის დაკონკრეტების გარეშე. კონსერვატიული ორიენტაციის გაზეთის ფიგაროს ინფორმაციით, საფრანგეთი რუსეთს 1 მილიარდ ევროზე ოდნავ ნაკლებს გადაუხდის. ეს თანხა ნაკლებია მოსკოვის მიერ თავდაპირველად მოთხოვნილ ოდენობაზე. 1.8 2.1 მილიარდ ევროზე. თუმცა მეტია 800 მილიონ ევროზე, რომლის გადახდაზეც პარიზი იყო თანახმა საწყის ეტაპზე. თანხა მოიცავს კრემლის მიერ პარიზისთვის უკვე გადახდილ ფულს უშუალოდ ხომალდებისთვის, ისევე როგორც რუსეთის მეზღვაურების წვრთნის საფასურის ნაწილს. კრემლიც და საფრანგეთის მთავრობაც აცხადებენ, რომ ეს საქმე უკვე დახურულია. კონტრაქტს ხელი 2011 წელს მოეწერა საფრანგეთსა და რუსეთს შორის, მაშინ როცა საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი იყო. 2014 წლის სექტემბერში უკვე პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა შეაჩერა პირველი ხომალდის მიწოდების პროცესი. მას შემდეგ, რაც რუსეთს ევროკავშირმა სანქციები დაუწესა უკრაინის ომში შესრულებული როლის გამო. საფრანგეთში აგებული მეორე საბრძოლო ხომალდი რუსეთში მიმდინარე წლის ბოლოსკენ უნდა ჩაეტანათ იმავე კონტრაქტის პირობებით. კონტრაქტი 1.2 მილიარდ ევროს მოიცავდა და წარმოადგენდა ნატოს წევრი ქვეყნის მიერ რუსეთისთვის იარაღის მიყიდვის ყველაზე მასშტაბურ შემთხვევას. მისრალის ტიპის ხომალდი იტევს 16 ვერტმფრენს, 50 დაჯავშნულ მანქანას და 7 სამხედროს. ხუთშაბათს საფრანგეთის სავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა მედიით გააკეთა განცხადება, რომ ქვეყანა ხომალდებისთვის ახალ მყიდველს ეძებს. ეს კარგი ხომალდებიაო, თქვა მინისტრმა და განმარტა, რომ მათ რამდენიმე ფუნქციის შესრულება შეუძლია. საბრძოლო ფუნქციის გარდა მათი გამოყენება ცურავი საავადმყოფოების ფორმითაცაა შესაძლებელი. ლედრიანის თქმით, ხომალდების შეძენის ინტერესი უკვე გამოხატა რამდენიმე ქვეყანამ. თუმცა სააგენტო Associated Press-ი ავრცელებს ლონდონში მცხოვრები თავდაცვის სფეროს ექსპერტის ბენ მურსის მოსაზრებას, რომ ახალი მყიდველის ან მყიდველების პოვნა შესაძლოა არ იყოს სწრაფი ან იოლი პროცესი და საამისოდ საფრანგეთს შესაძლოა შეთანხმებების გაფორმების პროცესთან დაშირდეს შემოქმედებითი მიდგომის შემუშავება. მურს სააგენტოსთვის თავისი პროგნოზით უთქვამს, რომ მომავალი 10 წლის განმავლობაში მისრალის ტიპის ხომალდის შესყიდვაზე დაახლოებით 26 განაცხადი გაკეთდება იმ ქვეყნების მხრიდან, რომლებთან ვაჭრობაც საფრანგეთს კანონიერად შეუძლია. პოტენციური მყიდველების სია მოიცავს როგორც საფრანგეთის ნატოელ მოკავშირეებს, თურქეთს და კანადას, ისე ინდოეთს, ავსტრალიას და სინგაპურს. ექსპერტის აზრით, საფრანგეთს შეუძლია ხელსაყრელი ფასიან კრედიტის პირობები შესთავაზოს იმ ქვეყნებს, რომლებსაც თავიანთი ფლოტებისთვის ხომალდების დამატება სურთ. თუნდაც უფრო დიდი ან პატარა ხომალდების, მაგრამ მისი თქმით საფრანგეთს მნიშვნელოვან პრობლემას ის გარემოება შეუქმნის, რომ ამ ქვეყნების უმრავლესობას ხომალდების მიწოდება არ დასჭირდება 2022 წლამდე. შედარებით სწრაფად ხომალდების მიწოდება მხოლოდ ინდოეთს და თურქეთს შეიძლება დასჭირდესო, აცხადებს ბენ მურსი. ეს კი ნიშნავს, რომ მისრალის ტიპის ორი ხომალდი, რომელთაგან ერთი ჯერაც დაუსრულებელია, შეიძლება წლების განმავლობაში დარჩეს სამხრეთ საფრანგეთში. ეს კი საფრანგეთს იძულებულს გახდის მათი შენახვისთვის და მოვლისთვის საჭირო საკმაოდ დიდი თანხები გაიღოს. ყველა შემთხვევაში, ვინც უნდა აღმოჩნდეს საბოლოო მყიდველი, მას ხომალდების გადაღებვა დასჭირდება. არშემდგარი მყიდველი ქვეყნის რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ვლადივოსტოკი და სევასტოპოლი დაარქვეს ხომალდებს, რომლებსაც რუსეთის ფლოტის ნიშნები და შესაბამისი წარწერები ამშვენებს.
თავმესათიანი გიამბობდათ 5 აგვისტოს გავრცელებულ ცნობაზე, რომ საფრანგეთმა და რუსეთმა მიაღწია შეთანხმებას მოსკოვისთვის კომპენსაციის გადახდაზე მისტრალის ტიპის ხომალდებისთვის.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავ შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.